რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მთავარი ახალი ამბები მოგვლოდთ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო კამპანიის ეშენ გეხება, ისევ გვისმენენ მონაწილეების და სახალხო დამცველის არჩევის განხილვა. რუსეთის პრეზიდენტი ყოველწლიურ პრესკონფერენციას მართავს. ნადია სავჩენკო ისევ იწყებს შიმშილობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო პარლამენტის წინააღმდეგ კამპანიის ეშენ გეხება, ისევ გვისმენენ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის არჩევის განხილვა. მომჩივანი მხარე ითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ელექტრონული კომუნიკაციების კანონსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შარშან შეტანილი ცვლილებები, რომელთა თანახმად ფარული მოსმენის ერთი ეგრეთ წოდებული გასაღები ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შემდეგ ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გადაეცა. ერთ-ერთი მომჩივანი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გიორგი გოცირიძემ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღები სამართალდამცავებს აცევს სასამართლოს გვერდის ავლით ნებისმიერი ადამიანის უკანონოდ მოსმენის საშუალებას.
თვითონ ის ფაქტი, რომ მათ აქვთ ამგვარი ტექნიკური შესაძლებლობა, არის არაკონსტიტუციური ეწინააღმდეგება პირადი ცხოვრების უფლებას, რაც აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციის 20 და 16 მუხლით, და ეს რეგულაცია, ანუ გასაღების სამართალდამცავი ორგანოების ხელში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა ცნოს არაკონსტიტუციურად.
უთხრა ახალგაზრდა იურისტთა წარმომადგენელმა ჩვენს რადიოს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მართავს ყოველწლიურ რიგით მე-11 პრესკონფერენციას, რომლის მთავარ საკითხებად მიჩნეულია ომი სირიაში და დაძაბულობა თურქეთთან ურთიერთობაში. პუტინს უკვე დაუსვეს შეკითხვა, რომელიც ეხებოდა თურქეთის მიერ 24 ნოემბერს სირიის საზღვარზე რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას და ამის შემდეგ მოსკოვის და ანკარის ურთიერთობის მკვეთრად გაუარესებას. პასუხად პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდება თურქეთის მხრიდან трули მოქმედება იყო.
Что нас особенно возмутило? Есть ли
რამაც განსაკუთრებით აღგვაშფოთა? ეს რომ უბედური შემთხვევა ყოფილიყო, როგორც შემდეგ მოვისმინეთ. თითქოს თურქეთის ხელისუფლებამ არც იცოდა, რომ რუსეთის თვითმფრინავია. რასაკეთებენ ასეთ შემთხვევაში? ხალხი დაიღუპა, ხო? მაშინვე იღებენ ყურმოს და ყველაფერს განმარტავენ. ამის ნაცვლად ისინი ბრიუსელში გაიქცნენ. გვიშველეთ, ჩაგრავენ. ვის ვშაგრავთ? ჩვენი კვირმეს ხელი დავაკარეთ? არა.
Краул нас обижает. Кто вас обижает? Мы кого-то трогали там, что ли? Нет.
საინფორმაციო სააგენტო ტასის ცნობით აკრედიტებული 1390-მდე ჟურნალისტი. პრესკონფერენცია ჩვეულებრივ რამდენიმე საათი გრძელდება. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც რუსეთში ციხეში იმყოფება, ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით ისევ გამოაცხადა შიმშილობა. ამ ნაბიჯით სავჩენკო აპროტესტებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას მისი წინასწარი პატიმრობის 16 აპრილამდე გაგრძელების შესახებ. როგორც ადვოკატი ნიკოლაი პოლოსოვი ტვიტერით იტყობინება, სავჩენკომ როსტოვის ოლქის ქალაქ დონეცკის საქალაქო სასამართლოში გამოაცხადა, რომ იშიმშილებს სასამართლო პროცესის დასრულებამდე, ის ბრალდებებს უარყოფს და გათავისუფლებას ითხოვს. სავჩენკო ბრალდებულია რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაშიც და აცხადებს, რომ 2014 წლის ივლისში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა შეიპყრეს უკრაინის ტერიტორიაზე და ძალით გადაიყვანეს რუსეთში. შარშან ივლისში დაპატიმრების შემდეგ ნადია სავჩენკომ უკვე ორჯერ იშიმშილა. ირანი არ შეურიგდება თავისი სარაკეტო პროგრამის რაიმე სახით შეზღუდვას. ამის შესახებ განაცხადა ირანის თავდაცვის მინისტრმა ჰოსეინ დეჰგანმა შემდეგ, რაც გაეროს ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ თეირანს დარღვეული აქვს გაეროს სანქციები რაკეტის გამოცდის გამო. ირანის თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებით, ირანმა ემადის ტიპის რაკეტა გამოსცადა, რათა მსოფლიოსთვის ეჩვენებინა, რომ ისლამური რესპუბლიკა იმოქმედებს მხოლოდ საკუთარი ეროვნული ინტერესებით და ვერც ერთი ქვეყანა ვერ მოახვევს თავს საკუთარ ნებას. დეჰგანი ემადის ტიპის რაკეტებს უწოდებს კონვენციურ რაკეტებს და ამით იმეორებს ირანის განმარტებას, რომ რაკეტა არ დამზადებულა ბირთვული იარაღისთვის და ირანი არ აპირებს ამ მიზნით მის გამოყენებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Agar hare tonight. and the feel of the music just invite. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweet my tea. Situation's getting to me. Come on, give me a light. I see her night. Come on, give me a light. See my baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Never gonna let you win. under everything, just another human being. In this world to make me believe, stay with me, you're all I see. And did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. Everyone knows this more than me, and I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave. Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
But I am up, riding high amongst the waves.
ჯაგობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. ექსტრემისტების განმოსავლნელ თავდასხმებზე დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებას თავისი ახსნა ოკუპირებულ ახალგორსა და პანკიში მოუძებნეს. საკონსტიტუციო სასამართლო ფარული მოსმენის საკანონმდებლო რეგულაციაზე მსჯელობს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თავის პროკურატურაში იმყოფება შეწყალების კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ალექსანდრე ელისაშვილი, როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ამჯერად საგამოძიებო უწყებაში მისი დაბარება უკავშირდება კომპანია მაქთიდან ამოღებულ ამონაწერებს, სადაც ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით ფიქსირდება, რომ ის მობილურ ტელეფონზე გაგზავნილია მოკლე ტექსტური შეტყობინებები იმ პოლიტიკოსებისგან, რომელთა შესახებაც გამოძიებას ინფორმაცია უკვე მიაწოდა. მაქთიდან ამონაწერი ელისაშვილმა პროკურატურის განცხადების შემდეგ გამოიღო, კონკრეტულად კი იმ განცხადების შემდეგ, რომლის თანახმად ზედაპირული დათვალიერებით ალექსანდრე ელისაშვილის მობილურ ტელეფონში არ დაფიქსირდა მის მიერ დასახელებული პოლიტიკოსებისგან ზეწოლის შემცველი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურამ ამავე საქმეზე მოწმის სტატუსით დაკითხა საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი, ამჟამად კი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ბადაშვილი. რუსეთი მზადარი საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი გააუქმოს, ასე უპასუხა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ქართული ტელეკომპანიის მაესტროს ჟურნალისტის მიერ დასმულ შეკითხვას რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის სამომავლო პერსპექტივის შესახებ. რაც შეეხება 2008 წლის მოვლენებს, ჩვენ ამაზე ბევრი გვისაუბრია და გამწვავების მიზეზი რუსეთი არ ყოფილა, განაცხადა პუტინმა. მისივე შეფასებით 2008 წელს საქართველოს ყოფილ ხელმძღვანელობას, რომ ავანტიურისტული გადაწყვეტილებები არ მიეღო, ვითარება სხვაგვარად იქნებოდა, პუტინმა პასუხისმგებლობა სწორედ საქართველოს წინა ხელისუფლებას დააკისრა. რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეს პირველ ყოვლისა ქართველი, აფხაზი და ოსი ხალხის საქმეა, განაცხადა რუსეთი თის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, მოსკოვი მზად არის მათთან ერთად იმუშაოს და სწორედ სამი ხალხის ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღოს. საფრანგეთის საზღვარზე დააკავეს მოლდოვეთის დროშით მცურავი გემის კარი პალმის ქართული კაპიტანი ბადრი ბერიძე. არაოფიციალური ინფორმაციით გემზე 2 ტონაზე მეტი კოკაინი აღმოაჩინეს. კაპიტნის ვაჟმა გიორგი ბერიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა ცნობა, რომ თურქმა გემთმფლობელმა ბადრი ბერიძე სექტემბერში თხოვა დომინიკის რესპუბლიკაში ნაყიდი გემი თურქეთში ჩაყვანა, თუმცა ადგილზე დახვდა სხვა გაუმართავი გემი, რომლის ბორტზეც ნარკოტიკების არსებობის შესახებ კაპიტანმა არაფერი იცოდა. გიორგი ბერძის ცნობითვე გზად საფრანგეთის საზღვაო საზღვარზე გემის ჩხრეკისას ადგილობრივმა მესაზღვრეებმა გაჭრეს ხომალდის კონსტრუქცია და დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი აღმოაჩინეს. კაპიტნის ვაჟის ინფორმაციით ბადრი ბერძის გარდა დაკავებულნი არიან ეკიპაჟის წევრები, თურქეთის 1 და უკრაინის 11 მოქალაქე. გიორგი ბერძის განცხადებით გემის მფლობელთან დაკავშირებას უკვე რამდენიმე ხანია ვეღარ ახერხებენ, რადგან მას მობილური ტელეფონი გამორთული აქვს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს უფროსის პირველი მოადგილის აზამ ახარაძის განცხადებით, კაპიტნის დაკავების ოფიციალური მიზეზი ქართული მხარისთვის ჯერჯერობით უცნობია. მახარაძის ინფორმაციით, ბერიძის ოჯახმა დახმარება თხოვა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, რომელმაც თავის მხრივ ოფიციალური ინფორმაციის მოსაპოვებლად მიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საელჩო საფრანგეთში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, მოლდავეთის დროშით მცურავი გემის კაპიტნის ბადრი ბერძის დაკავების გამო საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებს მუდმივი კონტაქტი აქვთ ფრანგ სამართალდამცავებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პროვოკაცია შეაფასეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლის დავით სანაკოვის განცხადება, რომ პანკისის ხეობაში ხდება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერთა მობილიზაცია, რაც საფრთხეს უქმნის სამხრეთ ოსეთში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზის პირად შემადგენლობას. გასულ საღამოს ერგნეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ დავით სანაკოვმა განაცხადა, რომ ახალი წლის დღეებში დაგეგმილი თავდასხმების სამიზნეები არიან რუსი მესაზღვრეები, ქართველი სამართალდამცავები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლის სესიაშვილის შეფასებით, დავით სანაკოევის პროვოკაციული და რეალობას მოწყვეტილი განცხადების მიზანია ერგნეთის შეხვედრების ჩაშლა, რათა ამ ფორმატით აღარ განიხილებოდეს მოსახლეობისა და სახელმწიფოსთვის პრობლემური საკითხები. ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას შეფასებით, ზოგადად რეგიონში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე მეტი სიფრთხილე საქართველოსაც მართებს, თუმცა დღევანდელ ვითარებას ქართველი სამართალდამცავები თავისუფლად გაუმკლავდებიან. ამასთან ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, რომ აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან სამართალდამცავების მეტად მხარდაჭერა. ექსტრემისტებისგან საახალწლოს მოსალოდნელი თავდასხმების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებას თავისი ახსნა მოუძებნეს ოკუპირებულ ახალგორის რაიონსა და თავად პანკისის ხეობაში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის დავით სანაკოევის განცხადებას მოსალოდნელი პროვოკაციის შესახებ გამოხმაურება პანკისის ხეობიდან და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან მოხვა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტი პანკისის ხეობაში სულხან ბორძიკაშვილი მიიჩნევს, რომ იმ დროს, როცა საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციას ელოდება, სანაკოევის განცხადება ემსახურება წინასწარი ფონის მომზადებას იმისთვის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფმა სპეცსამსახურებმა თვითონ მოაწყონ პროვოკაციები.
ხოლმე უკავშირისგან ქვიზის ლიბერალიზაციას დაესარაცხოთ თიკით აპირებენ მოაწყო რაღაცები და თინასაც ფონს ამზადებდნენ რომ აი ბანკიში აი ხელები არიან და იმათ დააკეთეს ანუ ჩემი პირადი აზრით ასია
სულხან ბორძიკაშვილის თქმით ბანკისის ხეობაში სიმშვიდეა და იქ რადიკალური დაჯგუფების მებრძოლების მობილიზაცია არ ხდება დავით სანაკოევმა მოსალოდნელი პროვოკაციის შესახებ განცხადება 4 შაბათს ერგნეთში გამართული ინციდენტების პრევენციის და მაძე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა სანაკოევის ინფორმაციით ბანკისის ხეობაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მობილიზაცია ხდება, რაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსულ სამხედრო ბაზას იქ მყოფ მესაზღვრეებს საფრთხეს უქმნის. სანაკოევის ინფორმაციით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლები გააქტიურებას და თავდასხმებს ახალი წლის დღეებში გეგმავენ. მათი სამიზნე კი რუსეთის მესაზღვრეები, საქართველოს სამართალდამცავები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორები არიან. ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ეს ინფორმაცია შეხვედრის მონაწილეებს გადასცა. ჟურნალისტებთან საუბარში კი ინფორმაციის წყარო არ დაუკონკრეტებია. სანაკოევის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მაშინვე უარყო საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ. მისი თქმით, ქართველი სამართალდამცავები ბანკში ვითარებას აკონტროლებენ და ეს ინფორმაცია რეალობას არ შეესაბამება. სანაკოევის განცხადებას სახელმწიფო მოხვა გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში. მაგალითად, ახალგორის მცხოვრებლები წერდნენ, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადება ნიშნავს იმას, რომ საახალწლოდ დაბაში შესასვლელი გზა ჩაიკეტება, როგორც ეს სხვა სადღესასწაულო დღეებში ხდება ხოლმე. და ნათესავებს ერთმანეთს მონახულების შესაძლებლობა არ ექნებათ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით, სანაკოევის განცხადებას დიდი მნიშვნელობა არ უნდა მიენიჭოს.
სწორი აბსოლუტურად საფუძვლის მოკვლული პროვოკაციული გამოხდომა წინასა ახალწლოდ, თანაც ისეთ შეხვედრის ფორმატში, რომელიც არაფერი შეხება არ აქვს ტერორიზმთან და უსაფრთხოების საკითხებთან გლობალურთან. მეორეთი ამ განცხადებას აკეთებს ადამიანი, რომელიც სიტყვასაც მაინდამაინც დიდი მნიშვნელობა არ უნდა მიენიჭოს ჩემის აზრით და არანაირი პოლიტიკური მოთამაშე ის არ არის. საფუძველი კი რა თქმა უნდა პირველი არის საქართველოს დისკრედიტაციის ცდელობა საერთაშორისო თანამეგობრობის ფარში იმპირებებში რომ საქართველო რამდენიმე საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობს. მეორე ალბათ არის ის რომ ასე ვთქვათ გაამართლოს რუსეთის მოქმედებები სირიაში და წარმოაჩინოს რუსეთმა თავისთავად როგორც ანტიტერორისტული ოპერაციის მთავარი წარმართველი სირიაში. და ჩვენ ვიცით რომ მრავალი შეკითხვები არსებობს ანტიტერორისტული რუსეთის მიმართ. ეს განცხადები გამოდის, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მთავარი სამიზნე არის რუსეთი, რაც ცოტა საეჭვოა.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრებლები ყურადღებას ბოლდროს განვითარებულ მოვლენებზე ამახვილებენ. მათი აზრით, ქართული სოფლების თავზე გამოჩენილი რუსული სამხედრო ვერტმფრენები და ცხინვალში დაწყებული სამხედრო სწავლებები პროვოკაციების ალბათობას ზრდის.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში.
მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ კამპანიის შენგეხება, ისევ გვისმენენ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველი სარჩელის განხილვა. მომჩივანი მხარე ითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ელექტრონული კომუნიკაციების კანონსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შარშან შეტანილი ცვლილებები, რომელთა თანახმად ფარული მოსმენის ერთი, ეგრეთ წოდებული გასაღები ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შემდეგ კი სახელმწიფოსაბთხობის სამსახურს გადაეცა. რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომაზე შესვენება გამოცხადა და საქმის განხილვა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის დაკითხვით განახლდება. მე შეგახსენებთ, რომ ერთი ასეთი გასაღები სწორედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ხელშია. თავად განხილვის შესახებ ახლა ბათუმიდან ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
საკონსტიტუციო სასამართლოში კამპანიის შენგეხება, ისევ გვისმენენ ფარგლებში მომზადებული სარჩელის განხილვა 45 წუთის დაგვიანებით დაიწყო. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემ რადიო თავისუფლებასთან განმარტა, უსაფრთხოების სამსახურს გააჩნია ტექნიკური საშუალება სასამართლო ბრძანების გარეშე მოუსმინოს მოქალაქეებს, რაც კონსტიტუციის მე-16 და მე-20 მუხლებს ეწინააღმდეგება.
დავის მთავარი საგანი არის გასაღები, რომელიც ჯერ ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საკანონმდებლო ცვლილებების შემდგომ გადაეცა უსაფრთხოების სამსახურს. ეს გასაღები აძლევს სამართალდამცავ ორგანოებს ნებისმიერი ადამიანის სატელეფონო საუბრის უკანონო მოსმენის შესაძლებლობა სასამართლოს გადაწყვეტილების გვერდის ავლით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის, ასევე უსაფრთხოების სამსახურისათვის ამ გასაღების დატოვება ყოველთვის შექმნის ასეთ საფრთხეს და თვითონ ის ფაქტი, რომ მათ აქვთ ამგვარი ტექნიკური შესაძლებლობა, არის არაკონსტიტუციური, ეწინააღმდეგება პირადი ცხოვრების უფლებას, რაც აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 და მე-16 მუხლით, და ეს რეგულაცია, ანუ გასაღები სამართალდამცავი ორგანოების ხელში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა ცნოს არაკონსტიტუციურად.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გიორგი გოცირიძის შეფასებით, მოსმენების გასაღები უნდა ქონდეს ნეიტრალურ მხარეს ან მობილურ ოპერატორებს, როგორც ეს ევროპის ქვეყნების უმრავლესობაშია. მოპასუხე მხარე საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი თამარ მესხია.
მოსაჩელეების მიერ სადავოდ გამხდარი ნორმები პარლამენტის აზრით სრულად შეესაბამება კონსტიტუციის როგორც მე-16 მუხლის ასევე მე-20 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს და არ ერევა პირის პირადი ცხოვრების უფლებაში. სასამართლოს წარუდგენ შესაბამის დასაბუთებულ არგუმენტაციას დაყრდნობილს როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაზე, ასევე სტრასბურგის გადაწყვეტილებას. იმ ნაწილში, რომელიც ეხებოდა სადავო ნორმების შინაარ სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე მოსმენას, ამ ნაწილში სარჩელი არ არის მიღებული შესაბამისად არგუმენტ ცა იმასთან დაკავშირებით სასამართლოს გარეშე ხდება სადავო ნორმების საფუძველზე მოსმენა არ არის სწორი. არგუმენტაცია არის იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებული გარანტიები არ არის საკმარისი, რის საწინააღმდეგოსაც ჩვენ დავადასტურებთ.
სასამართლოს შესვენების შემდეგ პროკურატურის წარმომადგენელს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს თამარ ქალდანს დაკითხავს, დასრულდება თუ არა დღეს სასამართლო პროცესი, ჯერჯერობით უცნობია. მოსარჩელე მხარეებს საერთო ჯამში წარმოადგენენ საქართველოს სახალხო დამცველი მოქალაქეები გიორგი ბურჯანაძე, ლიკა საჯა, გიორგი გოცილიძე, თათია კინკლაძე, გიორგი ჩიტიძე, ლაშა ტუხუში, ზვიად ქორიძე, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ადამიანის უფლებათა ცენტრი. მოპასუხე მხარეს წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტი.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატა მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს დილი დამსჯელობს ფარული მოსმენის საკანონმდებლო რეგულაციის კონსტიტუციურობის საკითხზე. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირები მათი საქმეების გადახედვას ითხოვენ. შესაბამისი განცხადება მათ დღეს შეიტანეს პარლამენტში. პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მქონე პირები მიიჩნევენ, რომ პოლიტპატიმრების შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილება უნდა ჩაითვალოს ახლად გამოვლენილ გარემოებად, რომლის საფუძველზეც პროკურატურა მათი საქმეების გადახედვა უნდა დაიწყოს. ევროპასთან ინტეგრაციის და საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტმა გაერთიანებულ ხდომაზე მხარი არ დაუჭირა ევროკომისიის, ევროპარლამენტის, ევროკავშირის საბჭოს და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურისადმი საპარლამენტო უმცირესობის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან ბერძენიშვილმა განმარტა. მიმართა. Კომიტეტმა რეზოლუციის პროექტთან დაკავშირებით უარყოფითი დასკვნა მოამზადა, რომელშიც ნათქვამია, რომ სათაურიდან გამომდინარე დოკუმენტი არა რეზოლუციის, არამედ მიმართვის ხასიათს ატარებს. Партия თავისუფალ დემოკრატებს აქვს ამბიცია, რომ თბილისის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე წარმატებას მიაღწიოს. ამის შესახებ კრწანისის რაიონული ორგანიზაციის ყრილობისას განაცხადა პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე დღეს ანგარიში წარმოადგინა, რასაც ოპოზიციის ზოგიერთი წევრის უკმაყოფილება მოჰყვა. გამოსვენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, The Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Eardley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Eardley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Eardley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Eardley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Eardley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Eardley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Eardley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Eardley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Eardley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Eardley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Eardley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Eardley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Eardley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Eardley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.